Globine. V živo z duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, en lep dober večer. Želim prav vsem tistim, ki ste morda po celodnevnem čiščenju utrujeni in ste pred radijskimi sprejemniki v takšnem vzdušju, ali pa one, ki ste po delovniku pred radiji, kjerkoli, morda tudi v avtomobilu. Dobar dan, dober večer. Dobar večer pa tudi našemu cenjenemu gostu, dr. Alojzi Slavko Snoj je nocoj uživo z nami. Lepo pozdravljeni.
Dobar večer tudi vam, hvala lepa za povabilo.
Nekako se bova poglabljala v teologijo svetega Pavla. Zdaj le se celotna Slovenija, vsaj upam, da se združujemo v poglabljeni v to, kar je povzročila podivjana voda, no, ampak tudi sveti Pavel je imel veliko preizkušen, tudi brodolom na vse zadnje, ne?
Če mogoče prav za uvod preberem nekaj njegovih izpovedi o tem, kaj vse je moral prestati. Naprimer, v drugem pismu Korinčanom, kjer pravi, mnogi se ponašajo s tem iz onim in tretjim, tudi jaz. So Hebrejci, jaz tudi. So Izraelci, jaz tudi. So Abrahamovo potomstvo, jaz tudi. So Kristusovi služabniki, brez pameti govorim, jaz še bolj. Večkrat v hudih naporih, večkrat v ječah, neprimerno bolj pod udarci, večkrat v smrtni nevarnosti. Od Judov sem jih 5krat dobil, po eno manj kot 40. 3krat so me bičali, 1krat kamnali, 3krat sem doživel brodolom in eno noč in dan preživel na globokem morju. Pogosto sem bil na potovanjih, nevarnostih na rekah, v nevarnostih pred razbojniki, v nevarnostih pred rojaki, v nevarnostih pred pogani, v nevarnostih v mestu, v nevarnostih v puščavi, v nevarnostih na morju, v nevarnostih pred lažnivimi brati, v trudu in mukah, v pogostem bedenju, v lakoti in žeji, v pogostih postih, mrazu, goloti. Poleg tega še vse, kar me skrbi za vse cerkve. Kdo je slaboten, da bi jaz ne bil slaboten? In potem seveda pravi, če pa se tudi drugi hvalijo z dobrimi rečmi, bom pa tudi jaz povedal še kaj drugega o svojem življenju, o zamaknenju, sprobnenju in tako naprej.
Toliko za uvod izpoved svetega Pavla. No, mi bomo zdaj slišali še nekaj besed o življenju našega gosta. Dr. Alojzi Slavko Snoj je zaslužni profesor Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in njen 4-letni dekan ter vicepostulator postopka za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika Andreja Majcna. V svojih spominih je takole opisal začetek duhovniškega poslanstva. Pred vstopom v salezijanski novicijat na Reki ga je ravnatelj Jožef Tkalec vprašal kot 16-letnika za vzgibe, ki ga navdihujejo za duhovniški poklic. Želel je pomagati, pa ni začel na pravem koncu. Študij teologije, poučevanje, za nobenega ni Alojzi pokazal posebnega veselja, pa celo ne za delo z mladino. Ja, kaj bi pa potem rad bil? Vaški župnik je brez obotavljanja dahnil. Tudi take potrebujemo, je prav tako odločno pritrdil modri mož. In bil je sprejet. In postal tudi župnik, kar je bil njegov ideal. Pa ne vaški in še to samo za 3 leta, saj se zarečenega kruha v življenju veliko poje, pravi ljudska modrost.
Tako nekaj besed o nocojšnjem gostu, doktorju Alojziju Slavku Snoju, ki je letos poromal po Pavlovih poteh. In zato bova spregovorila o tem prvem krščanskem teologu, ki je res v polnosti dojel vsebino Jezusovega vstajenja od mrtvih in to sporočilo goreče ponesel. Najprej med pogane, jude, tudi tiste, ki so bili nekje vmes. Morda za začetek, kaj se vas je najbolj dotaknilo na tem romanju, saj verjamem, da ste tudi že kdaj prej poromali v kraje, v katerih je deloval sveti Pavel, ampak zdaj je to najbolj sveže, ne?
Radovednost me je mučila dolga leta, no in končno se je ponudila po tem covidu sedaj tudi priložnost obiskati vsaj delček njegovih poti. Delček, zato ker njegove poti so šle v tisoče kilometrov. Kaj se mi je najbolj dotaknilo? Marsikaj, mogoče Efes in vse, kar je tam povezano z Efezom, oznevanjem Pavlovim v Efezu, pa tudi z drugimi rečmi vezanim na Efes, bodi si iz stare kulture, grško-rimske, bodi si potem iz krščanske kulture, kar bom morda sproti potem še
tako
omenil.
V nadaljevanju seveda pa lepo vabljeni, da se nam pridružite tudi s kakšnim vprašanjem, če bo kaj nerazumljivega, če vas kaj podrobneje zanima, ker pokličite oddaje v živo, naš telefon pa 1-512-10-00. Ali se ve, kaj je v prvih letih po dogodku, ko je veliki preganjalec Savel, ki je prej besnel in grozil smrtjo kristjanom, vdiral v njihove hiše, kot beremo tudi v Svetem pismu, vlačil iz njih moške in ženske ter jih pehal v ječo, potem, ko je padel s konja, ne, takrat je bil ta odločilni trenutek in odšel je v Damask, kjer ga je krstil krščanski učenec Hananija, in potem je šele 3 leta zatem odšel na prvo potovanje v Jeruzalem, da bi tam srečal Petra. Kaj je počel v teh 3 letih?
Na kratko povedano, zanimivo je to vaše vprašanje, ampak nobenega prav izčrpnega odgovora ne najdemo za tista 3 leta. Znova in znova sem pobrskal po raznih virih. Ja, na enem mestu pravzaprav Pavel sam omenja to, kar ste rekli pravkar, in to je v pismu Galačanom na začetku, ko znova povzame tole, kar ste vi povedali, in kako se je spreobrnil in kako je potem najprej odšel v Arabijo.
Tako je.
In ostal tam 3 leta. In pravzaprav nobenega drugega podatka, moram tudi oklepaju povedati, ali brez oklepaja, da jaz nisem biblicist, še posebej tudi ne poznavalec Pavlov, vendar iz velikega zanimanja, iz nekoliko študija tudi seveda, me ta tematika oznanjevanja Evangelija vedno pritegovala, vedno zanimala, tudi silila k poglabljanju. In tako za tista 3 leta nimamo nobenega posebnega odgovora, kakor le te razlage, da je Arabija bila za takrat kot puščava, sinonim tako rekord za puščavo. Ponekod je tudi napisano, da je to bila Jordanija. Ni pa kakšnih drugih posebnih podatkov, ali je tam Pavel že oznanjal to, kar se mu je zgodilo.
Ali pa je premleval v sebi.
Lahko
in
bi
zorel.
Predpostavljali, da je tudi kaj oznanjal to. Predvsem pa, kar ste rekli. Predvsem kaže, da je hotel predelati nekako vse to svoje življenje in še zlasti, kar se mu je zgodilo potem na tej poti v Damask s preobrnenjem, s krstom, da je globoko doživel, kaj pomeni biti nov človek, ampak to je dozorel prav prek puščave in samote.
Namreč prav je, da povemo, da je bil učen mož v hebrejskih spisih. Dobro jih je poznal, zdaj kako to skupaj spraviti s tem, kar se mu je zgodilo in da sprejme ta novi nauk, ki ga je nekako naletel nanj tako v takšnem dogodku.
Seveda vse to, kar je on vedel in znal, kot dober Izraelec, kot Hebrejec, kot je rekel, čeprav je živel v judovski diaspori in je tam rojen, kajti Tars, da nimo tako na pamet rečem, je kakih 1000 kilometrov od Jeruzalema severno, kjer je bila nekoč Antiohija Sirska kot pomembno mesto in še nekoliko bolj potem zahodneje pa Tars. In danes je tudi ta Antiohija, nekoč Sirska, v Turčiji. Prav tam, kjer je bil ta zadnji februarski hud potres, ko smo slišali za Alepo v Siriji in pa potem Antiohija in Tars, prav v tem delu je bil ta hudi potres. To se pravi, on je, čeprav v diaspori, je že takrat bil deležen temeljite vzgoje pravega judovskega dečka in potem pa poslan očitno od staršev v Jeruzalem, bi danes rekli, na šolanje, na pripravo na prihodne življenje. In v Jeruzalemu je potem dosegel to, s čimer se je znal tudi pohvaliti. Farizej, vnet poznavalec in izpolnevalec postave. In zato ravno iz te vnetosti in iz te gorečnosti vse, kar ni bilo na tej liniji, bi rekli, je za njega predstavljalo grožnjo, še več, stranpot, še več, sovražnost, judovstvu, judovski Mojzesovi postavi, ki je bila nekaj nad vse svetega.
Nekaj, kar je treba porezati, ne? In odstraniti.
Vse drugo odstraniti.
Ampak ta gorečnost je pa vendarle tudi po tem padcu s konja ostala. Če smo slišali izpoved v začetku in skozi kaj vse šel...
Vsta študij, se to poznavanje, vsa ta gorečnost, pravzaprav to je bila najboljša podlaga, je treba reči, tudi za njegovo prihodne življenje. Ker samo ucepitev, da tako rečem, evangelija oziroma srečanja z Jezusom, neposrednega srečanja z Jezusom, ta ucepitev evangelija na njegovo to bogato življenje je pravzaprav potem rojevala to, kar malo poznamo iz njegovih pisem, ki jih prebiramo iz nedelje v nedeljo, tako rekoč, iz dneva v dan, deloma tudi pri vsakdanjem bogoslužju ali pri bogoslužnem branju.
Spoštovani poslušalci, Globine spremljate v živo. Dr. Alojzij Slavko Snoj je naš gost, salezijanec, ki se je letos podal po Pavlovih poteh, sicer, kot ste slišali, sam pravi, da ni poznavalec svetega Pavla, ampak vendarle iz teh besed vslej in tudi nadaljni bomo slišali, da vendarle zelo dobro pozna tega velikega moža in tudi njegova potovanja. Morda se zdaj le preden greva konkretnim primerom, kako lahko tudi Pavlovo življenje prenesemo v aktualni trenutek, ustaviva še pri njegovih potovanjih. Prvo misijonsko potovanje je bilo po otoku Cipru, drži, kjer je pridigal.
Res je tako. Seveda po tistih treh letih bivanja v Pušavi je potem oznanjal v Damasku. Povsod pravzaprav s svojo gorečnostjo ni požel samo sjajne uspehe, ampak si je nakopal tudi sovražnikov ali nasprotnikov, vsaj recimo. Judje na eni strani, ki so mu nasprotovali. Kaj pa ta zdaj s tem novim naukom? Ko pa je prišel potem v Jeruzalem, ki ste ga že omenili, k Petru in k apostolom, pa so ga judje pravzaprav z velikim nezaupanjem gledali in težko sprejemali. Vedeli so samo
kaj je počel
tisti,
prej, ne?
Ja. Ki je preganjal kristjane in jih vodil v ječe in k drugim hudim kaznim.
Bil je tudi pri kamnanju svetega Štefana.
Tisto je bil nekakšen tudi prvi povod, da tako rečemo, kaj ti po nastalo je preganjanje in veliko preganjanje tudi kristjanov. Razen apostolov so se vsi razkropili in tako so že pravzaprav prvi Jezusovi učenci pred Pavlom, treba reči, dospeli in v Antiohijo še posebej in v druge kraje okoli in Cipr, med drugim kar takoj povedano, Barnaba, ki je bil eden od ožjih sodelavcev apostolov, je bil doma z Cipra, beremo. No, in ko sta tako potem oznanjala še zlasti v Antiohiji, je kmalu po Štefanovem preganjanju dozorela ta misel, pošlimo Pavla in Barnaba, da poneseta to veselo oznanilo sedaj ne le judom, vedno začenši s sinagogo, judovsko skupnostjo, ne le helenistom, to je tistim judom iz diaspore, ali ki so bili izseljeni ali razseljeni, pa vendar judovskega rodu, čeprav so že sprejeli grško kulturo v tistem času. Pravzaprav v Pavlovem času natančneje že tudi kar rimsko kulturo, ker so Rimljani pač v drugem stoletju pred Kristusom zasedali te kraje in prinašali torej poleg grške tudi to rimsko kulturo. In helenisti so bili imenovani tisti, ki so bili torej judje, ampak 7 diakonov prvih, na primer. Stefanos prvi, ovenčani, ne, so bili iz te skupnosti helenistov, to se pravi judov, ki so bili pa sprejeli, ali so bili vzgojeni potem tudi v grški kulturi, ki pa so sprejeli Jezusov nauk. Zdaj pa naenkrat ta veliki preganjalec se oznanja za Jezusovega učenca, velikega apostola, ki se tudi sam tako imenuje, apostol, poslanec. Namreč dostikrat slišimo in beremo apostoli Jezusovi. Lahko ločimo predvsem v teh apostolih predvsem 12, ko gre za to ne le simbolno število, ampak tudi za stebre, temeljne kamne, kakor nekoč v stari zavezi 12 Izraelovih rodov, sedaj 12 novih rodov, temelječih na apostolih, ampak to so 12. Se pa imenujejo dosti, kot apostoli, potem tudi še drugi. Barnaba je eden prvih takih,
ki je spremljal
Pavla. Ki ga imenujejo apostola.
Tudi. No, in ko je Pavel doživel te raznolike odzive, seveda ga to, morda ga je zmedlo, ampak je nadaljeval, kaj ga je gnalo? Je imel kakšen načrt, kakšno strategijo, kako bo dosegel največ ljudi, največji uspeh?
Prav v Antiohiji, sirski tedaj, sedaj pravim, je v južni Turčiji, je bila močna helenistična skupnost, že kristijanov, ki so bili vcepljeni v grško-rimsko kulturo in že pri Petru je treba tudi reči, v Klepaju se je to pojavilo s Kornelijem, Cezareji in tako naprej na judovskem. Ampak predvsem po Antiohiji se pojavila ta misel, ja, tu so pa sedaj tujci, Grki, pogani, to iz grške besede, paganos, kar je pomenilo podeželski ljudje, kmečki ljudje, morda tudi neizobraženi, nikakor pa v negativnem kontekstu, kakor, da češ, seveda so radi potem Izraelci imeli sebe za pripadnika, ne, pravi veri, edinemu Bogu, ki ga izpovedujejo in verovan, drugi so pa pogani, to se pravi nekaj drugotnega, nekaj slabšalnega. Ampak to je ta slabšalnica prvotno nikakor ne izhaja iz te besede. In dozori ta misel, ja, tudi njim gremo oznanjati to veselo oznanilo. In kot prvo pot seveda molijo, kličejo Svetega Duha, položijo nanje roke in ju pošlejo. To je zanimiva misel, ki spremlja, lahko rečemo, krščansko skupnost od tedaj do danes. Polaganje rok za neko poslanstvo, klicanje Svetega Duha za pomoč, dar sveta, dar moči, dar razločevanja in tako naprej, in pa poslanstvo. Ju pošljajo kam? Najprej na Ciper in ga prehodita po dolgem, bomo rekli, od začetka do konca. Zakaj na Ciper sem že prej omenil? Barnaba je bil z Cipra in gremo na Ciper. Vidite, kot je Antiohija nekako sorazmerno, pogojno rečeno, najbližja sveti deželi, Sirija, ne, Damask, Antiohija, tako je sedaj Cipr spet, čeprav del Evrope, to je zgodovina zase, nekako ta prva zemlja, kamor gremo oznanjati Jezusov evangelij, kjer pa so seveda Grki. Ne le helenizirani Judje, ampak Grki in oznanjata evangelij. Povsod in od začetka do konca, če malo poenostavim ali precej poenostavim, gre za to, da je Pavel doživel določeno zanimanje, določen uspeh, določeno navdušenje, hkrati pa velike odpore, kot sem jih že preomenjal, da jih ne ponavljam. Tisti, ki se niso strinjali, ki niso tega razumeli in tako naprej. Ampak skoraj vedno se pa zaključi in sklene, da je pa vendar ta in ta in njegova hiša sprejel evangelij, se dal krstiti, pokazal gostoljubje in jih pravzaprav popeljal naprej. In to se je zgodilo, domnevajo znanstveniki, raziskovalci, prav na Cipru. Na Cipru trčita, imamo to apostolski deli, zelo lepo opisano, ne? In pravzaprav apostolska dela so tista za nas ali pa za naše krščansko pojmovanje, tudi ostanevanje evangelija prvih časov, temeljna knjiga.
Glavni vir, ne?
In glavni vir. In zanimivo, da se vse to danes lahko tudi na temelju arheoloških izdaj povezav in drugih virov in primerjav in tako naprej. Neverjetno vse skupaj ujema. Tako da jaz večkrat pravim, ko gledamo te skupinine arheološke in podobno, pravim, lepo je zapisano v Svetem pismu. Če bodo pričevalci utihnili, bodo ti kamni upili. O resničnosti teh dogodkov. In v Cipru trčita na enega prefekta, bi rekli, upravitelja, rimskega upravitelja, Sergija Paulusa. Sergij Paulus, rimski upravitelj, in tam Luka v apostolski delih lepo pravi, in od takrat tudi Pavlu rečemo Pavel ali Savel ali Pavel. Kaj sem prej rekel, Sergij Paulus. Uh-huh. In tukaj Savel, Šaul, hebrejsko. In od takrat Pavlu pravimo, Saulu pravimo tudi Pavel.
Tako.
In to kaže prav na to inkulturacijo, bi rekel. In Pavlovo, kako bi rekel, eno temeljnih misli, vsem želim postati vse, kar je potem tudi zapisal. Tako spremeni me in sprejme tudi grško ime.
Grško, helenistično.
Ja. Ja. Če je Saul pa Šaul pomenilo blagoslovljeni od Boga, poklicani in tako naprej podarjeni, Pavlos pa pomeni majhen. In tudi ta simbolika pri Pavlu, ki je potem povezana, pravijo tudi deloma z njegovo fizionomijo, ampak predvsem z njegovim slogom, vsem želim postati vse. In s to in kulturacijo evangelije že tu. Ampak zakaj pa potem ona dva odideta sedaj dober? V Tars je razumljivo, ker je Pavlovo mesto. Ampak potem pa ne po obali, kot bi pričakovali mogoče, ker je bila lažja komunikacija po obali, so razmerno, si predstavljamo danes. Medtem, ko ona dva obereta pot v celino ali skos Taurus planine v osrednjo Anatolijo, kakor se takrat imenuje Mala Azija. Po večini Anatolija še danes.
Osrednji del pokrajin, Turčije.
Ja, danes Turčija. Anatolije je preprosto pomeni sončni vzhod in to je bila dežela sončnega vzhoda, še zlasti vodosedno Evropo. do rimskega sveta, potem grško-rimskega sveta. Zakaj ona dva obereta to pot celinsko? Pravijo zadnja raziskovanja, da je ta Sergij Pavlus imel v Kapadociji, to je v srednji Anatoliji, v srednjem delu Turčije danes, kjer je Cezareja, pa druga ta mesta že znana tudi, Kapadocije, tako imenovane, ali Kapadokije, je imel svoja posestva. Vidite, in tako beseda da besedo, kot se reče, in Sergij Pavlus na Cipru sprejme evangelij in vero. In zgleda, da ima takoj nakaže pot.
Kam naprej.
Kam naprej in podita, tam imam jaz svoje ljudi, tam imam svoje posestva, da sta imela tam zopet neko dobro izhodišče, bi rekel, ker se lahko ustavita, ker bosta dobro došla, ker bosta lepo sprejeta.
Zanimivo, ampak to je potrebno poudariti, tule imava pred seboj vaš zemljevid, to so bile in so tudi danes ogromne razdalje, ki ste jih prehodila. Že samo Cipr, rekli ste, prehodila ste ga počes, ne, po dolgem.
Ja. In tukaj celinsko, recimo, ne, to so zanesljivo, recimo, zelo preprosto povedano, kakih več kot 2000 kilometrov se reče od Jeruzalema ali pa več kot dobrih 1000 kilometrov od Antiohije Sirske in nazaj, torej to so kar zajetna pota, težko si jih pa predstavljamo v tistih časih. Kakšna so bila ta pota, kaj se je dalo pomagati s kakšnim koničem ali z mulami ali osliči in podobno, ampak v glavnem pa kar ubereta to pot, ker se tudi po poti ustavljata. In to je potem iz tega nastalo tudi tako imenovano prvo Pavlovo apostolsko potovanje po letu 45. Seveda so ta potovanja trajala, ker se je ustavljal, kakor bi morda videli v naslednjih potovanjih, pozneje v Korintu leto pa pol, v Efezu nekaj je pisano 2 leti, druge je pisano 3 leta, se pravi, in tam seveda ne le oznanjal, ampak o tam pisal tudi pisma, crkvam, ki jih je poprej žil, bodi si ustanovil, bodi si obiskal.
Ja, pri teh potovanjih se zdaj le na dolgo res ne moremo zaustavljati, čeprav verjamem, da bi bilo pravzaprav vsako vredno tudi svoje vdaje in bi lahko o njem govorili celo uro, pa vendar le, no, ko ste že navajali letnico, je tudi tu malce negotovo, katerega leta je sveti Pavel umrl kot posledica Neronovega preganjanja skupaj s Petrom.
Pavla postavljajo v okvir, po Kristusu govorimo, rojstvo recimo okoli leta 5 ali letu 5 in smrt po letu 65, 67, vse po Kristusu, se pravi, da je doživel kakih 62 let svojega življenja. To je grobi okvir Pavlovega življenja. Medtem, ko gre za spreobrnenje, je to približno letnica nekako 36, vedno govorimo po Kristusu, 36, ko je prvo to preganjanje in mučeništvo diakona Štefana in po tistem, ko so oblačila krvniki in tisti, ki so ga gnali, odložili k nogam nekega mladeniča Saula in na drugem mestu, ki je odobraval njegov umor. In tako, pravi so te letnice, ta letnica približno po letu 36, ko se zgodi tudi ta pot v Damask spreobrnenje in potem naslednja leta, kakor smo že nekaj
nakazali,
tega nakazali.
Misijonska potovanja. Ja, zdajle smo ravno nekje na sredini oddaje. Spoštovani poslušalci, globine spremljate, naš gost Salezijanec, dr. Alojzij Slavko Snoj. Pa morda zdaj gremo še vmes med temi potovanji k aktualnemu trenutku, ne? Recimo za vsakogar, morda, kaj bi rekli, za vsakega kristjana, govorimo, tudi misionarstvo je poklic, je poslanstvo. Ali obstaja kakšen napotek, smernica, da ne rečem recept, kako postati tako goreč misionar? Ali je vse odvisno od duha, ne? Tako kot ga je svetega, oziroma Savla najprej, ne? Obsijala ta moč in se ga dotaknil, duh z veliko začetnico, ali pa, in bomo odvisni od tega, smo izbrani ali ne.
Če bi se človek sam oklical in sam zauzemal in tudi pohitel, recimo, in delal tudi velike reči, bi bil prej aktivist. To se pravi, bi se dal samega sebe na prvem mestu v neko službo in vidimo sicer veliko dobre volje pri tem, vidimo pa tudi pri takih aktivistih ali takem aktivizmu morda tudi kaj zlorab. Ko govorimo o apostolih, govorimo vedno znova o tem, kako jih je Jezus pošiljal. Prej kot pošiljal, kako jih je izbral, kako jih je poklical, kako jih je potem tudi poslal oznanjati. In tako Pavel večkrat zapiše, na primer v pismu Galačanom, Bog me je izbral že v materinem telesu in me nekako preodločil, ne da bi jaz vse to vedel, seveda, preodločil in usmeril v to, v kar me potem nenadoma, sredi hrupa življenja, poklicala njegova milost. Njegova milost, nezaslužen Božji dar, klic. Potem na drugem spet mestu pravi, a njegova milost z menoj ni bila prazna. To se pravi, na človeku je edino, in to ni malo, njegova svobodna volja, prvič, da prisluhne, da sliši in še zlasti, da odgovori na Božji klic. In ta odgovor, to je edino tisto človekovo sodelovanje, da tako rečem, pri velikih Božjih načrtih in pri velikih Božjih delih. In dostikrat potem pravimo, to niso aktivisti, ampak postajajo orodje Božjega delovanja. Voljno orodje, pripravljeno orodje, ker so znali morda preseči svoj osebni življenjski načrt, morda preseči v določenih primerih tudi svojo lastno voljo, še zlasti umakniti z prvega mesta življenjskega načrta samega sebe, ego, svoj ego. Italijani lepo pravijo non io, ma Dio. To je pravzaprav edino in ne malo, kar človek lahko naredi, da postane potem orodje v Božjih načrtih, načrtih odrešenja.
Rekli ste, najprej poslušanje, ne, pa mi je prišlo v misel spet ta tri Pavlova leta, ki ne vemo, kako jih je preživel, ne, ampak domnevamo, da je tudi takrat poslušal, kaj in kako naprej. Cerkev se danes nahaja v nekem posebnem položaju, zdi se, da je ta učiteljska avtoriteta odšla, nima nobene moči več, ljudje se povezuje drugače prek družbenih omrežij, potem cerkev pretresajo spolni škandali. Kako naj po vašem mnenju cerkev oznanja v današnjem trenutku?
Že Pavel VI, danes sveti Pavel VI, denimo 50 let nazaj, preprosto rečeno, je rekel, danes svet ne posluša več učiteljev. Živimo pa v času, ko bi vsak nekaj učil, vsak bi nekaj predaval in potem se vabijo, rabijo se poslušalci. Poslušalci so tisti, ki smo vedno znova naslovljeni, pridite, prisluhnite in tako naprej. Vsak bi nekaj predaval, vsak bi nekaj učil. Pa ve šesti pravi ne. Danes ljudje ne poslušajo več učiteljev, predavateljev, ampak poslušajo pričevalce. Ne prepričevalce, ampak pričevalce. In potem pravi, in če poslušajo učitelje, potem jih poslušajo samo zato, če so in kadar so pričevalci. No, to je nekako, bi rekel, po mojem osrednja misel, ki jo papež Frančišek tako zelo počrtava vedno znova. Od tiste prve njegove spodbude, veselje, evangelija, do zadnje poti srečanja z mladimi pred par dnevi v Lizboni, do novinarske konference na letalu, tudi ko so se vračali, vedno znova poudarja prav to. Ne gre za prepričevanje. Nekateri lepo potem rečejo, jaz ne želim nikogar prepričati. Jaz pričujem. Jaz želim povedati, kaj se je meni zgodilo. Kaj je meni Bog storil v življenju. In zato tudi na vseh teh srečanjih, kot vidimo, naj bo to Rim, naj bo to zdaj Lizbona ali kjerkoli, pravzaprav posod je prva beseda dana pričevalcem. Naj bodo to odrasli, naj bodo to intelektualci, zobranci, naj bodo to zakonci. Sem sam poslušal v Rimu, kakšno tako srečanje. Tudi zakonci, ki jim ni uspelo v zakonu, pa so potem potakeli drugačni poti, ali prišli skupaj, ali postali resnično tudi pričevalci skratka svoje življenjske poti in tega, kar je Božja milost storila tudi na njihovih vijugastih življenjskih poteh. In kot smo slišali tudi mladi prav tako, vedno znova najprej prisluhnimo pričevalcem.
Njihovim zgodbam iz konkretnih življenja. Ja, spoštovani poslušalci, če imate kakšno svojo, 1-512-10-00, naša telefonska številka, zdaj v tem trenutku, vem, je Slovenija v posebnem trenutku zaradi podivjanih vod, ki so jo pokrile in marsikdo je ostal brez vsega, le človeška roka, človeška bližina in konkretna pomoč so tisti obliži, ki so ostali. Kako smo lahko kristjani v takšnih okoliščinah misionarji?
V teh par dneh, vsak dan ob teh pretresljivih slikah in poročilih, slišimo tudi, kakor neke rastline ali rastlince, ki poganjajo, recimo, včasih tudi iz takega brezupa, po človeško rečeno. V nedeljo zjutraj je bilo kmalu po teh velikih povodnih in nesrečah, vidim pred Rakovniško cerkvijo in slišim, se zbirajo ljudje, gremo na pomoč ljudem, ki nas potrebujejo. To niso bili edini, pa skauti. Pa spet drugod slišim, moj mož je šel že nakazati takoj neko pomoč. Pa danes, recimo, ko so pa bolj, da tako rečem, tudi organizirali že prostovoljce, slišimo 25 tisoč okroglo rečeno, pa najbrž jih bo več, če jih je v prvem trenutku toliko. Ljudi, ki že pomagajo, ki bi radi pomagali, priskočili na pomoč. Predvsem so to ta znamenja. Ne. Se ne da odpraviti, ker v trenutku in vse zlo in hudo. Ampak takoj pa so dana neka znamenja, ki ljudem povrhu, da je to konkretna pomoč v njihovih težavah, predvsem daje tudi novo upanje. In to je tisto, kar sem prej omenjal. Ne gre za nobeno prepričevanje, ampak gre preprosto za to, jaz sem, pošli mene. Kdor to začuti, gre in pomaga. In to je tista pot, zdi se mi, najpreprostejša in tudi najučinkovitejša, ki govori o evangeliju, o veselem oznanilu, medsebojne ljubezni, medsebojne pomoči, ki nam je Jezus oznanil, pokazal in naročil.
In jo je potem oznanjeval, prenašal tudi sveti Pavel, ki se je srečal, kot ste sami rekli, s takšnimi ali drugačnimi odzivi, tudi ljudi, ki so poslušali in rekli, govori nam drugič o tem, zdaj nas to ne zanima.
Ja, to so mu rekli predvsem Grki, modri Grki. Rad bi se pa, če smem, ustavil morda še nekoliko v Anatoliji, v sedanji Turčiji in sicer na njegovem drugem potovanju se je to zgodilo, kar ste vi omenili, to se pravi, ko je šel skozi Turčijo, ko je šel skozi Rado, ko je šel potem v Evropo, to se pravi Filipi, potem Korint še zlasti, pa Tesaloniki, Solun in Atene. In to, kar ste omenili ravno, o tem te bomo poslušali drugič. Ustavil bi se pa še ob tretjem, da tako rečem, Pavlovem apostolskem potovanju, ko pa je šel bolj po obali, da tako rečem, in sicer v osrednje, da bom bolj konkreten in tudi čim krajši, v osrednje mesto, na nek način tedaj, na tej zahodni obali Turčije danes in to je mesto Efes. Dostikrat namreč slišimo, ko beremo pisma Efežanom in tako naprej. In ta pot je Pavla pripeljala tudi na tretjem apostolskem potovanju v Efes. Efes naredi silen vtis. Še danes. Čeprav so to izkopanine. Sploh je zanimivo, da je ta tako imenovana Mala Azija, ki mi preprosto rečemo, tako zelo pritegovala najrazličnejše narode v zgodovini. In v prazgodovini, tako rekoč, pa potem z zgodovino, z Perzici, Babilonci in tako naprej, potem pa z Grki, Aleksandrom Velikim, Filipom, Aleksandrom Velikim, potem pa grška kultura, potem pa Rimljani spet. No in nazadnje potem Turki pravzaprav v naslednjih stoletjih, ki so prišli iz Turkistana recimo in so se tu nekako dobesedno udomačili. Ampak Efes že v izkopaninah na desilen vzi še danes. In seveda človek bolj, kako bi rekel, vizualno bere 18, 19, 20 poglavje apostolski del, ki to opisujejo. Namreč poleg drugega, to je bilo mesto kakih 250 tisoč prebivalcev, to je mesto, kjer je danes viden amfiteater 25 tisoč sedežev brez mikrofona. To je mesto, kjer danes vidite simbole lekarne, drugih javnih zgradb in tako naprej. In ena zadnje, tisti sloviti tempelj, ki je spadal med sedem čudež sveta. Češčenje Artemide, danes bi preprosto rekli Venere, morda Vesne, boginje pomladi, boginje rodovitnosti, device, ki so ji prihajali darovati in se ji priporočati iz vseh mogočih pokrajin. Vse to že pred Kristusom. In v Pavlovem času, po Kristusu, to je cvetoče mesto. Danes je Efes 8 kilometrov že od morja, zaradi naplavin. Medtem ko tedaj je bilo to pristaniško mesto.
8 kilometrov.
Ja. Danes je 8 kilometrov od obale, recimo. No, in v Efezu seveda. Pavel je vedno izbiral mesta ali točke, kjer bo srečal veliko ljudi. Po možnosti. Kjer so se ljudje obračali, trgovci, modreci, kjer se je nakupovalo, kjer se je prodajalo, kjer se je razpravljalo, kjer so bile šole, kjer je bil gimnazijum, šport, imenovan gimnazijum, kjer je bila kultura, skratka. In Pavel išče te točke in tako seveda nujno tudi v Efez. In v Efezu oznanja in oznanja in med drugim, če zgostim tudi pogovor najin, med drugim pove, ja, bogovi, ki so jih naredili človeške roke, niso pravi bogovi. To označuje že stara zaveza, ampak pa je to izrazito. To je narejeno človeškimi rokami. Tudi ti kipci, bodi si Artemide, bodi si tega silnega templja, 100x50 metrov, 170 ali kolikimi stebrišči in tako naprej. Vse to pravi je nič. Vse to na drugem mestu in v drugem kontekstu pravi potem zase. Vse to imam za smeti, ker me je osvojil Kristus, ker me je osvobodil Kristus, ker me je pritegnil, ker mi je oznanil upanje, veselje nad življenjem, prihodnost, vstajanje. No, pri vstajanju se je dosti krat zavozlalo. Ampak vedno se je pa našlo ljudi, ki so pritegnili, prisluhnili, sprejeli. In tako je Pavel ostal v Efezu, nekaj piše 2 leti, nekaj piše 3 leta, kjer je v Tiranovi šoli, očitno, mogel oznanjati evangelij. Seveda, ne brez težav, ne brez preganjanj, nekega nasveta, ti ljudje so stopili, še zlasti ti, ki so izdovali te kipce, obrtniki in tako naprej, in so rekli, tale Pavel, kaj govori, ta nam bo vzel v zaslužek. In so se zbrali okrog in seveda nahujskali malo ljudi. Ne, želimo, da se mu sodi, želimo, da se ga spravi spoti.
Ker je razglašal nekaj krivega, krivo vero. Ne?
Po njihovo tudi.
Po njihovo, ampak po šlo je pa za tudi, biznis.
Ker po
je...
njihovo tudi. Ja. In seveda Pavel, ampak Pavel, kakor da je užival v tem. Kakor je pa veliko trpljenja, veliko preizkušen, ampak vse to ima za smeti. Ker me je Kristus osvojil in tako se zberejo potem na zgornjem amfiteatru, kjer je bilo manjši prostor v zgodnem delu mesta in so mu hoteli potem soditi kar tam. Seveda, to bi bilo s kamnanjem ali s drugimi fizičnimi kaznimi. No, in potem pa je vendar bil priseben ta načelnik in je dejal, veste kaj, mi smo demokratična država in mesto, mi imamo zakone in predpise, mi imamo v tednu sodni dan, pridite na sodni dan, pripelite ga z dokazi in bomo videli in bomo razsodili. In tako je ves ta shod in to drhal razpustil. No, in če zgostim, pravim še ta pogovor, od tega Artemidinega templja in drugih lepih reči, kulturnih reči, danes so kamni. Od Artemidinega templja so postavili en steber za spomin, ki je stal. Krščanstvo, Jezusov nauk, pa je na nek način ostal in število teh, ki so verovali, se je tudi večalo, čeprav število ni nikoli neko božje ime, a ne? In ni tako pomembno, ampak pomembna je ta živost. In tako so kristijani potem v Efezu, poleg drugega, če preskočim, postavili tudi prekrasno baziliko ali cerkev Marije, Device in Matere. Tam imamo Artemido nekoč. Počasi vstaja Marija, kot Jezusova mati. In ne le Devica, pak mati. In spet, če preskočim stoletja, 431. imamo prav na tem mestu, kjer je bila ta Teotokos, svetišče Matere Božje, preprosto rečemo slovensko, ali Device in Matere Marije, kjer je bil tako imani tretji vesoljni cerkveni zbor 431. kjer je Ciril Aleksandrijski prišel in z velikim navdušenjem govoril o Mariji in o tem, da je se zahvalil vsem, ki so prišli tudi na ta zbor. Tako li pravi dobesedno Ciril Aleksandrijski 431. Z veseljem zrem sjajni zbor svetih mož, ki so se vsi voljno odzvali klicu svete Bogorodice Marije vedno device in prišli sem kaj. No, stal sem na tem kraju, v tem presbiteriju. Sem Bogu zelo hvaležen. In nadaljeval svojo homilijo. Pozdravljamo te, sveta in skrivnostna trojica, ki si na vse zbralo tej cerkvi Bogorodice Marije. Pozdravljamo te, Božja Mati Marija, sjajni zaglas vsega sveta, neugasljiva svetilka, venec devištva, žezlo prvovernosti, nerazpadljivi tempelj, bivališče nezaobljivega Boga, mati in devica, po kateri se v evangeliju imenuje blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. No, to je samo delček njegove navdušene homilije. Bomo rekli, tudi to je danes ruševina. Prišli pa so drugi narodi in ljudje, ki imajo tudi drugačno vero, islam. Povsod vidimo njihova svetišča, mošeje. Povsod vidimo to izpovedovanje iste vere v enega Boga. In mislim, da je to tisto bistveno, kar me kot kristjana zadene v živo. Imajo vero v istega, usmiljenega Boga. Imajo v Koranu tudi lepo besedo o Jezusu preroku, o njegovi materi Mariji. Predvsem nas učijo ljubezni do življenja, spoštovanja do družine, do otrok. To je tisto sporočilo, ki je pravzaprav znova cepljeno na krščanstvu.
Takole smo se sprehodili v zgodovino z zanimivo pripovedjo in izjemnim poznavanjem našega gosta. Zdaj pa morda za sklep, ker ste tudi, kot smo slišali v začetku, dr. Alojzij Slavkosnoj, postulator postopka za beatifikacijo, bova preskočila mnoga stoletja in odšla še k misionarju Andreju Majcnu. Na kratko, kako daleč je postopek?
2019. smo sklenili tako imenovani škofijski postopek za beatifikacijo in kanonizacijo v Ljubljani. Tako je oddali 8000 strani s kopijami in tako naprej, vsega skupaj 10000 strani v slovenščini, prav toliko potem še nekaj več v italijanščini, odpeljali v Rim in v Rimu pa so mlini, ki meljejo počasi, ustrajno in meljejo. In to je razveseljivo. Seveda je treba vedno malo drezati, malo spraševati, ali pa vljudno spraševati in to že pomeni potem tudi spodbujati. In tako gre skozi razne stopnje, ki jih ne bom zdaj omenjal tukaj, se začne tako imenovani rimski postopek. In to je v teku. Ta je v teku. V teku je izdelava tako imenovane pozicijo ali zajetnega dela, sedaj pa sinteze vsega tega, kar je bilo narejenega, ki mora imeti 500-600 strani, nočejo nekako več, ampak mora biti to zelo dobra sinteza, ki je potem predložena rimski kongregaciji za svetnike. To pozicijo sedaj delamo, seveda, ker so tu redaktori, ki morajo biti veliki strokovnjaki, rečemo prav po rimskem pravu in rimskih podrobnostih in natančnostih, in je obljubljeno, da naj bi letos, osebno pravim, vsaj spomladi, če ne v jeseni, sedaj oddali to pozicijo na kongregacijo, kjer jo oni potem ocenijo in potem tudi počasi sklenejo ta tako imajo rimski postopek in se dobi potem naslov, če je vse v redu in če je to vse sprejeto in tukaj pa prepričljivo, ne le izpričano, ampak tudi prepričljivo izpričano, da potem dobi Božji služabnik naslov tudi venerabile, to se pravi častitljivi Božji služabnik Andrej Majcen. To zdaj pričakujemo.
Samo v enem ali dveh stavkih je bil tako goreč misionar kot sveti Pavel na svoj način?
Seveda bi bilo po eni strani čudno, če bi rekel, da ni bil. In bilo bi zelo bahavo, če bi rekel, da je bil. Andrej Majcen, Hrabroslav, že to iz grščine pomeni njegovo ime, je resnično vse svoje življenje razdal. V najboljšem pomenu besede, vse svoje moči razdal. In hotel biti Kitajec s Kitajci, to so njegove besede, Vietnamec z Vietnamci.
Vsem vse.
Vsem vse, kar pravi Pavel. In tako tudi potem ob koncu življenja pravzaprav ni nehal biti tako goreč misionar v podporo vsem tistim, ki jih je na njegovo žalost moral zapustiti zaradi izgonov, ki jih je preživel.
Zagotovo bo Andrej Majcen tudi v mislih v pripravah na mision, ki že pravzaprav teče, obletnica posvetitve bo kmalu v letu dni, leta 2024, govorim, stoletnica posvetitve Rakovniške cerkve, torej tudi priložnost za misijon.
Ta spomin, priložnost za misijon, spomin nan, pravzaprav velika spodbuda k tej gorečnosti.
K kateri pravzaprav lahko spodbudimo vse, Rakovnik je eno tako središče tule v Ljubljani, pa tudi širše marsikdo, rad še vedno poroma k Mariji na Rakovnik. Doktor Alojzij Slavkosnoj, hvala lepa.
Hvala lepa vam.
Res za vse besede, spodbude in misli in vaše znanje, ki ste ga delili med nas, med naše poslušalce, verjamem, da je marsikdo zbrano poslušal ali pa še bo v ponovitvi te oddaje. Iskrena hvala in skupaj morda stopimo na pot tega oznanjevanja tudi s pomočjo in potjo, ki jo je nakazal Andrej Majcen, pri katerem smo se zdajle ustavili čisto za konec. In vse dobro.
Hvala lepa, srečno.
Srečno tudi vam, spoštovani poslušalci, in lep večer. Andrej Novljan in Blaž Lesnik sva bila tudi z vami v nocojšnjih globinah.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.